Tead, ma unustasin üldse ära ausalt öeldes, et meil täna salvestus on.
No aga nagu tavaline telefonikõne, mida ei oota.
Tere tulemast! Saade Börsijutud alustab taas kord. Tere Markus!
Tere Märten!
Kuule!
No?
Paar nädalat tagasi juhtus selline... Minu jaoks väga suur asi, sinu jaoks võibolla mitte väga suur asi. Äkki alustamegi sellest, et mina käisin esimest korda elus investeerimisfestivalil. Sina olid seal ka kohal juba õige mitmendat korda. Et kuidas siis muljed ja nüüd võibolla saab öelda, et mälestused on?
Üldiselt ma arvan väga hästi korraldatud üritus. Üks asi, mis oli huvitav sel aastal. Siuke, võibolla siuke sõbralik väike kriitika, et seal lounge alast läbi jalutades oli huvitav, et pidi nendest kulla müügimeestest nagu mööda laveerima just kui nagu kaubanduskeskuses nendest pensioni ja sideoperaatori teenuste müüjatest, aga ei, see ei naljakas, et sai nendega jaurata seal ja ma olen vahest kaubanduskeskustes ka lihtsalt jäänud jaurama, kui mul on rohkem vaba aega olnud. Nii et selles mõttes ei midagi hullu lihtsalt, et seal neli korda pidin ütlema, et mulle piisab mu kulla futuuridest ja ma ei viitsi enam maa alla mingeid kultplaate kaevata. Aga ei, üldiselt oli väga hästi korraldatud üritus, tore oli näha uusi vanu nägusid, väga palju inimesi, vaat see üritus on ikkagi nii palju suuremaks läinud, kui ta võibolla 5 aastat tagasi oli, et nägid lava ees mingeid inimesi ja siis nägid hiljem saunas neid samu inimesi, aga nüüd on nii, et võid seal terve ürituse ringi liikuda ja kogu aeg uusi nägusid näha, aga mis muljed endal jäid?
No mul on raske nagu millegagi võrrelda, et minevikust ma olen ainult neid salvestatud klippe siis näinud, mitte seda kohaliku melu, aga mis ma tähele panin oli see, et mulle jäi mulje, et eelmisel aastal räägiti hästi palju sellest, et leia omale see seltskond ja pane kokku need mastermindid ja oli paar inimest, kes aitasid nende mastermindide kokkupanekul ju ka. Ja sellel aastal minu jaoks see läbiv teema, kui ma lugesin neid pealkirju, mida siis äripäev reede ja pühapäeva kohta ka kajastas, et ma ise olin laupäeval kohal, oli pigem ikkagi siis see, et nagu portfell ja raha pole kõik, et tuleb ikka elada ka ja nautida ja seda mõnu välja võtta ja siis ma nagu mõtlesingi, et kas nüüd variant A, et kõik need inimesed või suur osa nendest inimestest, kes laval käisid, on oma eluga lihtsalt jõudnud umbes täpselt sellisesse faasi. Variant B, meil on veits tore tõusev turg on ju, mis teeb optimistlikumaks palgakasv, on ka siin hea olnud ikka ja mitu aastat. Või siis variant C on ju kombinatsioon neist kahest mõlemast, et ja sellised mõtted ja tähelepanekud minu poolt.
Mulle tundub, et see võibolla ikkagi on see, et see üritus on natukene nende esimeste korraldajate ja esimeste olijate nägu selles osas, et noh, inimesed on jõudnud kuhugi oma portfelliga, vanust on juurde tulnud, ehk siis tekibki selle koosmõjul see tunne, et ei ela igavesti ja mingi portfell ja rütm on nagu sisse saadud ja mingit raha on seljadaga, et peaks elu ka elama ja seda kõike nautima. Aga võibolla siis ongi see, et need 20-aastased, kes tulevad sinna esimest korda mingit motivatsiooni ja ambitsiooni otsima ja neil on võibolla 10 000 säästetud on ju ja alles alustavad oma investeerimisteekonda, siis neil on nagu natuke vara kuulda seda, et noh, tegelikult ei ole oluline säästa ja võta vabalt ja naudi elu ja kuluta raha, et noh, see jah, on nii ja naa, aga seal mõni...
Samas nii palju, kui ma kuulsin oma tuttavate käest, kes ei ole siis sellised väga aktiivsed investorid või kauplejad, siis nemad ütlesid, et nemad juba mitmendat aastat osalevad suuresti seetõttu, et saavadki sellist inspiratsiooni ja motivatsiooni ja ega väga neid mingid siukseid tehnilisi teadmisi või sellist töötubade vormis tarkust vähemalt nemad nagu otsima ei läinud nii palju, kui ma aru sain.
No see ei olegi vist see koht sellepärast, et kui seal 20-30 minutilised esinemised mõni paneel on tund, noh, sa ei jõuagi seal mingit väga workshopida. Et on ju olnud küll mingeid, ma mäletan mingeid selliseid tunniseid workshoppe seal vahel, aga ma arvan, jah, see ei ole päris see üritus, kus sa lähed mingit sügavuti mingit teemat õppima, siis see ei ole lihtsalt selline formaat.
täpselt .
Aga kas sa ise üldse oma esinemise kõrvalt jõudsid teisi ka kuulata või?
Ikka jõudsin, jah. Ikka jõudsin, et ma tahtsin Guy Spieri kindlasti kuulata. Lugesin tema raamatut umbes siis, kui ta välja tuli see raamat, et ikka päris hea mitu aastat tagasi ja mul tekis nagu mingisugune ettekujutus, et missugune ta inimesena on ja missugune tal karakter on ja siis kuidagi tahtsin, noh, ma ei tea, kas veenduda, aga näha, et kas siis see live pilt kinnitab seda muljet, mis raamatust tekis. Ja
kuidas kinnitas?
Kinnitas küll jah, et siuke nagu hästi humble investor või ma ei teagi, kuidas jah, tema kohta võib ikkagi investor öelda või fondijuht. Mis mul mõnes mõttes oli nagu kahju, et olles selle raamatu isegi mitu korda läbi lugenud, siis mulle tundus, et tal on nagu väga palju anda, aga noh, seda kõike nagu ei jõudnud seal. No see on loomulik ka, on ju, et ei jõua väga süvitsi minna ja nõnda palju seda kogemust ja tarkust jagada.
Minule jäi sealt, vaatan korraks oma märkmeid ka siin, paar mõtet, sest Guy Spieri esinemisest meelde, et üks see oluline sõnum oli tal see stay in the game, see mängus püsimine ja ma arvan, et võibolla investorid ja paljud teised võibolla mõtlevad natuke erinevalt sellele kui mina, sest noh, minu jaoks on see kahjumite piiramine ja sisse välja mäng nagu selleks, et siis oma rahaga mängus püsida, et ma jääks liiga kauaks sisse kuskile, kus ma kiiresti ja palju raha võin kaotada. Aga noh, ongi see, et noh, tema ju ka on pikaajaline ostaja investor Buffettist inspireeritud, et tema jälle ka, ma arvan, mõtleb seda kuidagi omamoodi, aga see mõte on nagu sama, et stay in the game, et sa pead mängus püsima, et sa ei saa endale 30 aastast track recordit, kui sa püsid ainult paar aastat mängus ja siis lendad välja. See oli nagu, see oli nagu üks asi, ma vaatan, mingi mõte oli veel, et see, et tegelikult kõik see aasta tootlus või mingi tehingu tootlus või aktsia tootlus, noh, vaata, et selline mõõtmine on mõnes mõttes mõtetu, täpselt ei mäleta, kuidas tema ütles, kuidas mina seda aru sain, kuna see mäng on nagu infinite game, et see on igavene mäng, et sa ju, sul ei ole mingit algust ja lõppu, et see, et sa mõõdad näiteks iga aastast tootlust, midagi, millel ma olen ise mõelnud, et suhteliselt lamp ju tegelikult see, et ma võtan jaanuarist detsembri lõpuni. Võin samasti võtta märtsist veebruari, järgmise aasta veebruari lõpuni või mis iganes mingi juunist juunini on ju aasta või noh, ja see tulemus võib olla nagu väga erinev 12 kuu tulemus. Ja mõnes mõttes on see nagu täiesti mõtetu, sest ma ei lõpeta ju detsembri lõpus ära seda. Ma lähen ju edasi ja vahel ongi olnud ju nii, näiteks 2018, et detsember hullult kõik kukkus, aasta oli kuidagi jube alba, 2019 hakkas kohe kõik tõusma jälle. Et noh, et miks see üldse siis vajalik on seal vahepeal mingi vahejoon tõmmata ja üldse mingit nagu tulemust võtta, kui see kohe läheb nagu teises suunas tagasi, vaata, või mis sa sellest nagu arvad?
Jaa, ma olen täitsa nõus. Ma ütlen, et fondijuhina ma mäletan väga hästi seda, kuidas detsembri esimesel nädalal ikka viskasid pilgu peale, vaatasid, okei, et nagu nüüd on suht safe, on ju, et boonus paistab, tõmbame riske veits vähemaks ja kohe on ju, eks see likviidsus kuivas, kauplemisaktiivsus kuivas ja turul kokku ja noh, nii see mäng on, seda mängu niimoodi mängitakse, aga Guy Spieri puhul mulle meeldis see ka, et ma ise ei olnud nii väga mõelnud, ma natuke nende tootlusnumbrite peale mõtlen, valdavalt siis läbi selle, et vaadata, et oma portfelliga enam vähem ühte jalga käiks globaalse aktsiaturuga, aga tema ju rõhutas seda, et ta mõtleb kogu aeg selle peale, et kuidas oma raha jälle tuubeldada on ju. Ja kui see on tuubeldatud, siis jälle tuubeldada. Ja mitte nagu lühikeses horisondis, et kui see võtab 3 aastat, siis võtab 3 aastat, kui võtab 7 aastat, siis võtab 7 aastat. Aga et ta mõtleb rohkem nendes absoluutnumbrites, ehk rahalistes numbrites, kui protsentides.
Jah, see on ka huvitav.
Ja siis noh, sellega seoses kohe, et meil eile oli üks siuke õhtusöök ettevõtjad / investorid ja ja üks härrasmees küsis, et kas ja mis numbri me oleme omale seadnud tootluse eesmärgiks. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et nagu huvitav küsimus, ma saan aru, kus see tuleb ja ma näen, et päris paljud alustavad nii investorid kui kauplejad tihti peale ju panevadki omale ka tootluse eesmärke ja see on nagu minus midagi nagu veits käivitas või triggerdas on ju, et ma enne kui ma siis oma emotsioonid siin valla lasen, siis ma küsin nagu sinu käest, et kuidas sina sellesse suhtud ja mis on siis sinu see tootluse eesmärk.
See on väga hea küsimus ja ma olen sellele ka veel mõelnud siin hiljuti, sest kuna mina olen kaupleja, siis minult eriti palju meeldi, noh, tahetakse küsida seda, et mis su tootlus on, mis su tootlus tuleb, mis ta olnud on ja nii edasi. Ja noh, ma olen siin rääkinud, visanud õhku ka seda, et tahaks väga pikaajaliselt sellist 20% aasta keskmist taga ajada, 20% aasta tootlust. Noh, see tähendab seda, et ma ei tea, üks aasta on 50, teine aasta on 10, siis on 60, siis on miinus 10. No saad aru, et see hästi pikaline keskmine. Aga siis ma saangi aru, et vaata, tegelikult mingi hetk ma ütlesin, et ma tahan saada 2-3-kordset turuindeksi tootlust, sellepärast, et vaata, see oleneb ka, mida koguturg teeb, on ju. Et kui koguturg teeb 10-12, siis ma võib-olla siin seda 20, aga noh, kui koguturg teeb, ma ei tea, siin nagu 2000-endatel praktiliselt tootlust ei ole, noh, siis see plus 20 võib-olla kõikide aastat keskmine on nagu ebarealistlikum. Aga täna tegelikult, mida ma mingi hetk ka mõtlesin, et kui ma päris aus olen, kui keegi küsib mult, et mis su see nagu tootlus olema saab või mis tootlust sa ootad, see aus vastus on, et ma ei tea. Tegelikult ma ei tea, mis mu tuleviku tootlus on, ma ei saa seda teada. Ma võin nagu panna täiega paremini oma ootustest, ma võin panna nagu täiega kehvemini oma ootustest, aga tegelikult ma ei tea seda. See võib olla järgmise 10-20 aasta keskmine, see võib olla 20, see võib olla 10, see võib olla ka 30, sest et ma kogu aeg ju arendan oma süsteemi edasi, ma ju õpin juurde, ma lisan uusi instrumente, uusi turge, tegelikult ma ei tea, mis see nagu tuleb. Minu vastus edaspidi on see, et tootlus ma ei tea, ma nagu ma ei tea. Nagu raha tuleb, vahepeal raha läheb, aga ma ei saa teada, mis tulevikus olema hakkab.
No sina võib-olla nagu mõnes mõttes isegi veel saaksid, et noh, minu esimene mõnes mõttes reaktsioon sellisele küsimusele või kuidas ma nagu mõtlen on see, et kui kellegest küsitakse, et no mis su tootlus eesmärk on ja siis ta ütleb, et no näiteks 12 või 20 on ja vahet ei ole, mis see number on, mida siis investor või kaupleja välja ütleb, siis järgmine samm on see, et ma tahan näha, nagu, et kuidas sa selle saavutad. Näita mulle mingit strateegiat, mis on backtestitud. Sest et kui sa lihtsalt ütled, et 12 ja paned raha depodesse on ju, no siis sa oled nagu delusional selles, et see mitte kunagi ei juhtu välja arvatud, kui inflatsioon liigub, ma ei tea kuhu ja intressimäärad on ju sinna sama kahekohaliste numbrite juurde. Et sul on vaja ikkagi alati, kui sul on eesmärk, sul peab olema seal kõrval see viis, kuidas sa selle saavutad ja see võiks olla ju testitud või baseeruda mingisuguselgi moel reaalsusel või vähemalt mingitel mineviku andmetel. Ja teine tahk on seal see, et kui ma vaatan enda investeerimistrateegiat oma portfelli, siis mul ei ole mitte mingisugust investeerimise eesmärki või tootluse eesmärki portfelli peale tervikuna. Ma olen tootluse võtja. Et ma võtan seda, mida turg pakub ja noh, ma ei saa sinna midagi parata, et viimased aastad on suurepärane näide. 2019 tehnoloogia pani jooksalt ülesse. Globaalsed aktsiad eurodes mõõdetuna tegid 30%, minu tootlus oli 24%. Lihtsalt sellepärast, et mul oli tehnoloogiat vähem, energiat tööstust rohkem. Siis 2022 eelmine aasta globaalsed aktsiad eurodes miinus 13%, minul plus 8, plus 10% lihtsalt sellepärast, et energial läks väga hästi ja nüüd siis see 2019-2020, kus energia oli maha jäämas ja sai haiget, on ju, siis need olid need aastad, kus nad järele võtsid. Et ma olengi see tootluse võtja, on ju.
Nojah, aga ega minul on ka strateegiatel mingi ootus ja ega ma ei saa ka kontrollida, mida turud teevad ja kuidas paras ja kui nendel strateegiatel läheb, ma tean lihtsalt, et kõik mu 10 strateegiat, neil on ootus ja tõenäosus järgmise 20 aastaga head tootlust teenida. Ma ei tea lihtsalt, milline see strateegia sel või järgmisel aastal selle hea tootluse teeb ja milline nagu see drag on siis portfellis, millele ei lähe nii hästi turu tingimustega seoses.
Aga samas sul on ikkagi mingi ettekujutus suurus järkudest, kui sa backtestid oma strateegiaid on ju, et sa ei pane nagu optsiooni strateegia tootlusootust momentumile või ma ei tea, mingile pikaajalisele strateegiale on ju.
Ja seda küll, aga noh, jah, turud muutuvad, vajan optimeerida natuke neid strateegiaid, kuigi mitte liiga tihti on ju, et liiga palju ei sekuks. Ja noh, teine asi on see, et üks asi on backtest, aga päris elu näitab seda, et tihti tulevad mingisugused tehnilised probleemid või mingid likviidsusprobleemid turul või mis iganes ja sa ei saa nagu neid tehinguid tegelikult nii hästi alati nagu backtest sai, sest backtesti sa paned selle mineviku data, oma need kriteeriumid ja backtest ei arvesta sellega, et sul net kadus ära või maakler kontole ei saa hommikul sisse logida või no mis iganes, ta ei arvesta nende probleemidega, mis sul päris elus tekivad, sest noh, mul iljuti just oli paar nädalat tagasi oli IBS bugi, 2 päeva ma ei saanud oma alamkontosid kasutada. Niimoodi, et ma ei tea, IB iga aasta küsib mult üle, ega mu ema neiupõlve nimi muutunud ei ole. Noh, ma ei tea, mis situatsioonis see muutuma peaks üldse, ma ei kujuta ette, aga nad küsivad seda iga aasta. Ja tavaliselt on lihtsalt see, et ma kinnitan jah, et kõik on sama, on ju. Ja nüüd paar nädalat tagasi neil oli siuke bugi, et mitte mingit teavet ega hoiatust ei olnud. Hommikul logisin sisse, kõik kontod olid blokeeritud, põhikonto ka. Kõik kontod olid blokeeritud, miks ema neiupõlve nime vaja kinnitada. Nii, kinnitsin ema neiupõlve nime kohe ära ja põhikonto tuli lahti, alamkontod ei tulnud. Siis ma olin seal chatis, käisin 2 erineva inimesega, olin telefoni otsas ja siis nad lõpuks vastasidki, et see mõjutab paljusid kliente, see ei ole ainult minul see viga. Ja 2 päeva. Ma ise arvasin, et see on siuke viga, mis noh, 2 tunniga keegi seal telefoni otsas teeb mu konto lahti, aga võttis 2 päeva aega. Nii et ma ei saanud oma appit kasutada, sain 2 päeva käsitsi optsioone kaubelda üle pika aja, ma olen talvest saati seda teinud. Mis niimoodi vahelduseks oli mõnes mõttes mõnus, et ma nägin jälle, kuidas see strateegia toimib ja võibolla, et tekib mingeid ideid, on ju. Aga samas ma ka nägin, kui stressi rohke on neid optsioone päeva kaubelda käsitsi, et ilma selle automatiseerimiseta, noh, ma ilmselt seda strateegiat ei jooksutaks, et ilmselt üks selle strateegia eelis ongi see, et see on mul nagu botiga automatiseeritud. See on
ma
väga...
Sa siis mõne teise maakleri juures või oma sellel põhikontol?
Põhikontol ma sain võtta, ma sain striimida, kuna mul on see market data optsioonide subscription ainult sellel alamkontol, siis ma kõrvalaknas sain hindu, sain striimida, aga ma ei saanud lihtsalt tehinguid ei lubanud teha, et konto oli blokeeritud nagu tehingud tegemiseks. No, see on jälle, see on selline bugi või viga, mida backtestis ei ole, et kuule sul nendel 2 päeval sa ei saanud kontole sisse või saanud tehinguid pannavad.
Jah.
Et see on üks selline hea näide. Aga võibolla huvitav oli see, et kui ma tulin, ma ei tea, kas see festival kuidagi mõjutas, aga et kui ma tulin tagasi koju, siis järgmine päev kuidagi otsustasin teha väikse pausi nagu kõigest sellest turgude investeerimiskauplemise nagu sisust vaata. Ma ei võtnud podcast, ei võtnud Twitterit lahti raamatuid midagi, ma nagu panin kõik nii-öelda kergele blokile ise enda jaoks, et ma üldse Twitteris midagi jälgiks vaataks, et lihtsalt teha selline infost siuke paus vaata, puhkus nagu. Aga see on huvitav, et siis tekib see, et aga mida ma siis teen või loen või nagu kuidagi, noh, saad aru, midagi ei ole kuulata, vaadata, sest ma ei vaata mingit Luts Mariat ja Seebikaid TV3 pealt, on ju. Ja siis ma hommikuti süüa tegin, siis ma panin loodussaated endale kõrvale vaata, kus on siuke rahustav ja siuke vaatad, kuidas meritäht kartlooma koha peal võib seedida ja siis see tüüp räägib seal oma selle rahustav häälega peale vaata, et kui sa merevett tõmbad suhu, siis ühes suutäies on miljoneid planktoneid ja no mingid asjad, mida varem ei teadnud vaata. Et ühesõnaga praegu ma on nagu olnud endal tegelikult selline kerge ajupuhkus kogu sellest finantsturgude teemast. Kuigi noh, süsteem töötab selles mõttes, et tehingud ja portfell jookseb samamoodi igapäevaselt edasi.
No siis vist tehnilisi hinnatasemeid ja tehnilist analüüsi ei ole praegu mõtet sinu käest küsida või? Sa ei ole graafikuid vaadanud tükka aega või ikka oled või?
Ma ei ole süvenenud. Mu kord päevas olen kõik oma asjad sisse pannud, aga pigem niimoodi kiirelt üle kõigest käinud, et ega ma väga, väga põhjalikult ei ole uurinud. Ja. Aga ega ma saan aru, et mul ei ole midagi väga suurt kahe silma vahel jäänud või peaks
No
millegi
ma just
kursis
mõtlesin,
olema.
et mul endale jäi silma, et QQQ ehk siis Nasdaq 100 indeksi ETF on sellise päris olulise taseme juures, see 380 seal kusagil ligikaudu, mis 2021 oli siis selliseks oluliseks tasemeks ja 2022 jaanuaris selliseks oluliseks toetustasemeks, mida mitu korda siis toksiti enne kui see karuturg algas ja sealt läbi kukuti, et nüüd siis tullakse altpoolt ülespoole vastu seda taset ja mõtlesin, et kuidas sinu tunnetus on, et kas märkasid sama ja oled sealt enda jaoks mingid järeldusi teinud või...
No hetkel kõik tõuseb, et selles mõttes üks kõik, mis pikkusega libisevad keskmisi, sa vaatad, mis suunas nad lähevad, kus suunas hind läheb, kus suunas siksakid lähevad, et noh, selles mõttes on turg ju tõuseb, et ma tean, et paljud ütlevad, et karuturu ralli endiselt ja makro on halb ja kõik ja nii ja naa ja eks mingi, et turg tõmbubki tagasi ka, aga selles mõttes, et turg on tõusev. Ma ei tea, kui kaua ta on. See võib olla ka ajaloo lühim pulli turg on ju mingi hetk näiteks, aga selles mõttes turg tõuseb, et selles mõttes jah, QQQ ja isegi Spider vist varsti hakkavad oma kõigi aegade tippe testima. Ma millegi pärast arvan, et nad äkki tahavad need ära testida enne kui mingi suurem korrektsioon tuleb, aga noh, kindlasti hind ei tõuse, ei jää tõusma ühes joones, et siin oli mingi keegi kuskil ütles, et Dow Jones teeb mingi, ma ei tea, ajaloo parimat võiduseeriat või midagi.
Ja 13 või ma ei tea, mitu päeva siin järjest oli, ma enam
aga samas nagu, see on huvitav, üleüldiselt vaata, et kui sa mõtled, kogu aeg on siin mingi QQQ, ma ei tea, eelmine aasta oli mingi kõige kiirem karutur, ei, COVID ajal oli kõige kiirem langus, on ju, kõige kiirem tõus. Nüüd eelmine aasta oli ka, Nasdaqil oli mingi ajaloo, mingi kõige kiirem, on ju, ma ei tea, mis siis tõus või langus või mis iganes. Aga kogu aeg on midagi, et varem ei ole ajaloos seda olnud ja nüüd on jälle mingi rekord, midagi mingi esimest korda ajaloos. Miks? Sõbest, et meil on nii lühike finantsajalugu tegelikult, nagu moderne, kui sa mõtled nagu modernsete finantsturgude börside peale, tegelikult see ajalugu ei ole üldse pikk, kui sa mõtled, kaua inimkond on olnud nagu elanud ja maakeral arenenud. On ja. Börs ja finantsturud on nii lühike, et see ongi, meil iga aasta on mingi uus rekord või midagi, mida pole varasemalt olnud, lihtsalt sellepärast, et seda ajalugu on nii vähe ja sellepärast ongi see, et seda minevikku ei saa võtta liiga jäigalt nagu, et tulevik läheb samamoodi, et noh, üks asi, mis ma näen, et vahel mulle öeldakse, et see on mingi backtest, et tulevik on erinev ja noh, tegelikult ma ju backtestis ei vaata seda, et täpselt mida, mis juhtus, et täpselt samamoodi teen ja siis teenin sama palju, see ei olegi backtesti point, aga tegelikult ju kõik kasutavad nii öelda jutumärkides backtesti, kas sa vaatad P-suhet või mingid fundamentaalnäitajaid, sa teed need otsused ju mineviku põhjal. Kui meil ei oleks üldse minevikku, siis sa ei kasutaks seda PE-d nii, nagu sa seda täna kasutad, on ju, et sa vaatad mingid tasemeid. Samamoodi mingi intressi määrad, on ju. Et ma ei tea, et siis on aeg osta, kui Fed pivotib ja hakkab intresse langetama. Miks? Sõbest, et varasemalt tundub, et see on nagu olnud hea mõte, ehk siis backtest nii-öelda, on ju. Et kõik see on mineviku põhjal ja mina selles mõttes ma just usun, et kui kõik jäävad ootama mingit Fedi kindlat käiku, et siis osta, siis noh, suur tõenäosega see ei anna enam seda head ostu sellepärast, et kõik ootavad seda.
Sa mainisid ka siin seda, et see makropilt tundub kuidagi väga tume, et ma nüüd ka olen viimastel päevadel väga palju jälle kuulnud seda, et tuleb raske sügis ja tuleb raske talv ja siis just jäi silma, jagasin siin eile Instagrami videoklipina seda, kuidas meil on 11 erinevat majandussektorit ja kui me vaatame USA turu näitel, siis kõik need 11 majandussektorit, võtame aluseks siis nende sektori ETF-id, kõik nad kauplevad kõrgemal oma 200 päeva libisevast keskmisest. Tänaseks on pilt nagu võib-olla siis selle võrra natuke muutunud, et kommunaalteenuste sektori ETF kukkus nibin nabin seal allapoole oma libisevad keskmist eile sulgumise baasilt, aga isegi kui me nii vaatame, et siis 11-st 10 kauplevad ülalpool oma 200 päeva libisevast keskmisest, mis on noh, nagu ei ole karuturu signaal ja karuturu olukorra kirjeldus ükskõik, kuidas sa seda vaadata tahad, et minu jaoks oli täitsa üllatav, kui ma lihtsalt mõtlesin kas või selle peale, mis on toimunud intressi määradega ja mis siis peaks olema pilt näiteks kinnisvarasektori aktsiate puhul on ju. Isegi kinnisvara kaupleb 200 päeva libisevast kõrgemal. Ja nüüd on ju huvitav vaadata, et mis siin, ma isegi seda ausalt öeldes ei teadnud, et siin viimased nädalad ja kuud on kogu aeg taotud seda trummi kuskil massimeedias, et täna veavad turgu USA's siis ainult 7 aktsiat.
No see ei ole enam ammu teema, see oli april-mai võibolla.
Aga ikkagi nüüd ma nägin mingid fondijuhid veel kusagil videodes selgitasid ookselt ja mingid graafikud hakkasid ringe tegema siin jälle on ja et SP500 miinus need 7 tehnoloogia, noh, tehnoloogia ettevõtted. Aga siis ma hakkasin ise vaatama, et mis asjad siin teevad siis all time highsid või kõige aegade tippe või flirdivad nende tasemetega ja avastasin, et no näiteks Dow Jones transporti sektori keskmine, Dow Jones Transportation on ju, flirdib oma kõige aegade kõrgtasemega. SLX ETF, ehk siis ta on Van Neck Steel, ehk siis mis on siis terase ettevõtted või? Flirdivad oma kõigi aegade kõrgtasemega ja kui sa mõtled, et sellise sektori ettevõtted näitavad pigem sellist head minekut ja momentumit, noh et kus see majanduslanguse signaal seal siis on?
Ei, see et 7 aktsiat tõstavad turgu, see on mingi april-mai teema, sest kui ma ise vaatsin siin mingi hetk, mingi 30-40 aktsiat, mis kõik on 2 kuud sõitnud, nagu kõik aktsiat tõusid, selles mõttes, et seal oli mul neid mingid midcap semikonduktoreid, neid mingisuguseid logistikaettevõtteid, AI fookusega see mingi super mikrokompiuter, ma vaatsin, on mul teinud paar kuud sõitu ja isegi mingi suurematest ettevõtetest ma vaatsin General Electric, Royal Caribbean, mingi Royal RCL, mingi Royal Caribbean või mingi
kruisikas.
Mingi kruisiks, no mingi need ka, need kõik lendavad nagu, et selles mõttes see, et 7 tükki, see oli kevadel, aga täna minu jaoks on see pilt midagi muud.
Ja no kui ma vaatasingi iljuti nüüd, noh meil on need 11 sektorit, iga sektori sees on, kuidas need eesti keeles võiks öelda, majandusharu või tööstusharu või nagu industry on ju.
Yeah,
siis ma vaatasin, et nagu praegu, mis näitavad nagu sellist rotatsiooni mõttes kiirenevat tõusu ja tugevust oli päris huvitav, oli trucking ja commercial vehicles, ehk siis mingisugused siis nii-öelda veondus, transport ja need veoautod on ju, no, mida iganes, seal on siis sellised ettevõtted nagu JB Hunt ja Old Dominion Freight Lines ja Caterpillar, Deere on ju, Packard. Vaatad nende ettevõtete hinnagraafikuid, siis ilus, tore.
Ja, kuule aga üks uudis, mida ma kuulsin, nägin juba juuli alguse poole, oli see, et Nasdaq 100 indeksit korrigeeritakse või kuidas see õige on öelda, et need 7 aktsiat on liiga, vaata, mul on see, ma jagan pildina, nii. See, et Nasdaq 100, siis see oli juba ära 24 juuli, siis kärbitakse nende 7 aktsia osakaalu ja ma ei tea, kas seda tehakse tihti või. Ma ei ole nagu varem märganud, minu mõelest see on nagu huvitav, et siis ikkagi et indeks just kui võiks olla selline, et turg teeb, mida turg teeb, aga ei, mingi komisjon ikkagi otsustab, et kuulge, võtame nendel võitjatel nagu natuke osakaalu vähemaks või kuidas sulle see tundub?
Minu arust seda tehti Nasdaq 100 indeksi ajaloos siis teist korda nüüd pakkunes siin umbes 40 plus miinus aasta jooksul. Ja noh, ma ei tea , mul on sihuke kahetised tunded alati nende asjade osas , et ega sellised indeksid lõpuks näiteks , kus sul ühe ettevõtte osakaal on 33% või top kolm on 70%, noh , ega need ei ole ka nagu kuidagi mingid asjad lõpuks , et indeksi mõte ju mõnes mõttes on mingisugunegi hajutatus ja ülevaade sellest , kuidas turul läheb . eks see on sihuke debateerimise koht , et minu arust nagu noh , arusaadav mõnes mõttes , kui me nüüd mõtleme investeerimistehniliselt , siis see on võitjate müümine , on ju . Noh , jällegi , et kord need asjad mängivad välja , teine kord need asjad ei mängi välja .
No vot just ja sellepärast ongi see , et kui see inimkäsi hakkab arvama , et ma teen paremaks seda midagi , mis mul on nagu paika pandud mingite reeglite alusel , siis noh , minu kogemus ütleb , et see teeb pikas plaanis kehvemaks , see võib lühiajaliselt mõnda asja nagu jätta mulje , et sa kuidagi kontrollid turgu ja kontrollid olukorda ja teed väga häid ülekirjutisi oma süsteemile , aga siis pikas plaanis ikka mingi hetk see nagu näpistab tagasi . Sest kui ma vaatan see Magnificent Seven , need seitse aktsiat , mis siin uudistes olid , minul on need kõik portfellis , ma olen neid ostnud selle aasta alguse poole talvel , kevadel , erinevatel aegadel oma portfelli ja ma ei tea , mul noh , ei ole tekkinud tahtmist , et ma olen näinud küll siin , kuidas näiteks Nvidia , et noh , terve see viimased 3 kuud on paljud võtnud kasumit , et noh , et kaugele ta läheb , aga ikka läheb , Meta samamoodi on ju , et kaugele ta ikka läheb , aga ikka läheb , vaata , et noh , jah , ma ei tea , kaugele ta läheb ja mina annan lõpus mingi osa tagasi , aga lihtsalt noh , ma näen , kui ma neid 2-3 aastat tagasi neid ostsin , hoidsin aasta-poolteist , müüsin ja ostsin madalamalt tagasi , kõik need Big Techi aktsiad , mis ma 2022 alguses müüsin , ma ostsin need sel aastal madalamalt tagasi  võib juhtuda mingis turuolukorras , et ma pean nad ostma kõrgemalt tagasi ja see on ka fine , sest et mind huvitab see liikumine , mitte see hind , kas ma sain ta mis hinnaga nagu dollari summa poolest . aga see on huvitav jah , et niimoodi see minu jaoks oli see üllatus , et niimoodi indeksile nagu käpad külge pannakse ja proovitakse midagi paremaks teha .
noh , tegelikult ju ma ütleks , et see Nasdaq 100 on üks vähem no okei, tegelikult ei saa öelda , et seal ka iga aasta kui mitte isegi 2 korda minu arust vaadatakse need komponendid üle ja muudetakse SP500-s ju täpselt samamoodi , et see protsent arvuliselt , kui palju ettevõtteid näiteks SP500 indeksis vahetub , see on ikkagi väga suur . 20 aasta jooksul pooled ettevõtted vahetatakse välja ja see on nüüd selle komitee otsus , on ju . Et seal sees seda rotatsiooni on päris palju , aga SP500 puhul noh , enamasti see ja Nasdaq 100 puhul ka enamasti need nimede ümbermängimised on seotud siis turuväärtuse muutusega , et need , mis muutuvad turuväärtuselt nii suureks , et nad sobiks sinna indeksisse või jõuavad selle top 500 või top 100 juurde , et siis need pannakse sisse , ehk siis seal on justkui nagu vastupidine asi , et seal ostetakse neid võitjaid ja müüakse siis need maha , mis on turuväärtuse mõttes langenud ja hinna mõttes ka .
jah , aga noh , SP500 ma saan aru , ei kärbi midagi , ei muuda oma neid osakaale , et temal läheb ikkagi valemi järgi edasi .
jah , seni küll .
jah , okei , mis veel põnevat vahepeal olnud siis oma portfellis , midagi huvitavat teinud , ostnud , müünud , kuidas üldse nagu mingit R&D-d teed oma portfellis nii-öelda research'i ja arendad seda , et kas sa otsid nagu uusi ideid või kui nad tekivad sulle kuidagi netis surfates , tulevad su silme ette või kuidas sul nagu see asi toimib ?
See käib nagu lainetena , et ma tahaks öelda , et need lained on , mõnikord nad on paar korda aastas , teinekord on 1 kord aastas , et siis kuidagi võtad mingisuguse , ma tihtipeale teen seda , et ma võtan ette kas mõne ETF-i , mõne indeksi või mingi nimekirja aktsiatest , mis on millegi alusel filtreeritud . No ma ei tea , siin viimane asi , kuhu ma näiteks sügavamalt sisse vaatasin paar kuud tagasi oli selline nimekiri nagu Young Aristocrats on ju , et nagu siis need mingid dividendimakseid kuni 5 aastat kasvatanud vist või siis hiljuti dividendimakseid alustanud ettevõtted , et siis käid sealt läbi ja vaatad , et hea küll , et see nimekiri oli seal kokku pandud lihtsalt ühe kvantitatiivse filtri alusel , et 5 aastat dividendi kasvu , poolte ettevõtete puhul avastad, et enne seda oli nagu dividendi kärpimine on ju, siis vaatad, et see oli puhtalt finantsilistest põhjustest, need heidad kõrvale. No okei, okay, see selleks. Aga see käibki kuidagi jah episoodiliselt, siis kui see tuju peale tuleb või aeg või mingi inspiratsioon, aga mõnes mõttes tahaks nagu öelda, et mida aasta edasi, seda vähem neid inspiratsiooni hoogusid peale tuleb, sellepärast et see maailm kuidagi on juba risti ja põiki läbi käidud ja kuidagi tundub päris tuttav. Ja mis ma nüüd püüan teha, ma püüan ennast pidurdada, et ma ei hakkaks nüüd mingid lollusi tegema ja mõtleks, et okei, et ma nüüd lähen Jaapani turule või ma lähen Austraalia turule ja hakkan sealt samade kriteeriumite alusel sarnaseid aktsiaid ostma. Et ma tegin selle faasi ka korra läbi ja siis sain aru, et no ei ole nagu mõtet, et kõik tulevad need maksuteemad, erinevad valuutad, kulud kasvavad, noh, ajaressurss, mis sinna kulub. Et ma pigem täna üritan mitte väga palju siis seda R&D teha ja uutesse valdkondadesse minna oma põhiportfelliga.
Okay.
Ma ei tea, kas see vastas su küsimusele.
Jah, siis ma olen ise nagu mõelnud, seda, et ega mul ei ole nagu sellega nagu USA suurte keskmiste aktsiate trendide momentumiga. Mul ei ole nagu väga palju mingit uurimistööd endale enam teha. Kindlasti saab kuidagi siit sealt midagi paremaks, aga ei ole sellist tunnet, et kuskil on mingi kristallkuul, mis seda oluliselt muudaks neid strateegiaid. Ja siis tekib ka küsimus, et nagu kui tahta arendada või uusi strateegiaid, et kuidas, kust, mida. Ja noh, minu jaoks on nagu kaks varianti, kuidas hajutada. Et üks asi, et saab hajutada erinevate turgudega, ongi see, et noh, lisan aktsiatele toorme, turge, futuure, mis iganes optsioone. Ja siis teine variant on siis läbi süsteemide strateegiate hajutada lihtsalt erineva ajahorisondi erinevate reeglitega strateegiat. Aga nüüd ma olengi nagu viimasel püüdnud mõelda seda, et kui ma lülitan ennast sellisest igapäevasest finantsmeediast ja inforuumist nagu natuke välja, kuidas ma tekitaks endale strateegiaid, mida keegi teine ei kauple, neid ei ole olemas, keegi teine ka ei tea. No saad aru, et see tuleb nagu minu enda seest, et jah, seni ma loen mingid, olen lugenud raamatuid, vaatad Twitteris, vaatad mingid videosid, õpid ja ma ei ole kellegi strateegiaid kopeerinud üks ühele. Ma olen võtnud siit mingi idee, sealt mingi idee, positsioonisuuruse, arvutuse, mingid stopi ideed, sisenemisideed, portfelli ideed, pannud need enda jaoks kokku, et ikkagi kõik strateegiad on nagu unikaalsed. Aga kuidas tulla nagu täiesti selliste strateegiate peale, mida mitte keegi ei kasuta. See on praegu see, mida ma püüan nagu...
Aga mina küsiks, et kas seda on vaja?
Et saada nagu mingit paremat eelist ebaefektiivsust turul, kuidagi nagu midagi ära kasutada, mida keegi teine ei tee, et siis sellel on, ma arvan, rohkem potentsiaali.
No okei, okay, nagu kauplemise valguses ma nagu mõnes mõttes nagu mõistan seda sellepärast, et võibolla osad strateegiad sul ongi sellised, et nad töötavad piiratud aja või teatud faasis on ju, et siis sul peab seda pidevat arendustööd rohkem olema kui minusugusel investoril, kes sõidab nagu kahe asja peale on ju, et dividendi aktsiad maksavad sulle rahavoogu ja turud on pikaajaliselt tõusvad ja nii on ju.
Jah, noh, nagu ma ütlen, ega ma ka oma põhistrateegiatega, mul ei ole midagi nendega muuta ega teha, lihtsalt juurde lisada, et võtta rohkem riski, aga kuidas võtta seda riski nii, et see risk ei ole nagu korrelatsioonis selles mõttes, et kui trendistrateegiat raha kaotavad, et siis see teine strateegia võiks samal ajal teenida raha selles samas situatsioonis, mitte siis ka kaotada, et see võibolla, aga mul oli iljuti tegin siin üks reede, tegin kaupleja Igoriga ühispäeva niimoodi, et olime Igori juures Igori kauplemistoas, oli selline privileeg siis näha, kui tervet tema tööpäeva, kuidas tema oma mitme ekraani taga seal aktsiaid jälgib, tehinguid teeb ja olin oma arvutiga seal kõrval, tegelesin oma asjadega ja selles mõttes oli huvitav üks asi, mis mina sealt endale sain. Ma tean, sina oled ka mulle sellest rääkinud, aga näed, mul oli vaja oma silmaga näha. Ma nüüd proovisin IB-s seda tiered pricingut ja ma sain oma algoritmi, need kõrge sagedusega teenindu algoritmi ikkagi teenustasud poole väiksemaks, ütleme
ülla
nii.
ülla ei või olla.
Et ma ütlesin Igorile, et näed nüüd siin, tegin just nalja, et näed siin iga aasta üks Türgi reis jääb nüüd nagu raha üle, et kui on mingi 1000 tehingut ja 1000 tehingu pealt siiani maksin $2000, siis nüüd maksan $1000. Aga ei, muidu oli huvitav, noh, Igor ainuke inimene nüüd, kes on mu seda optsiooniprogrammi näinud, et näitsin talle seda API liidest ja seda, mida ma nendes 0DT optsioonides teen, kuigi ta ise optsioone ei kauple, nii et ega ta liiga palju sellesse ei süvenenud. Aga noh, oligi see huvitav, et olime ühe börsipäeva koos oma arvutitega ja ega liiga palju nagu ei jälgi, mida teine teeb, vaata vahepeal kumbki teeb oma mingid orderid ja otsused ära ja siis jälle räägime nagu mingid üldisi strateegilisi ideid, põrgatame, vahetame mõtteid või vaatasime seal mingid videot, et selles mõttes huvitav teha selliseid.
Nagu aga see tema nagu sisestab kõik tehingud käsitsi ja ta ongi päev otsa siis nagu ise teeb neid tehinguid ja kogu aeg jälgib mängu ja...
Kogu aeg ei jälgi, et ta vaatab lihtsalt päeva siseselt see tunni aja graafikut, ehk põhimõtteliselt tema saab nagu kord tunnis enda jaoks selle signaali, et kui mina olen päevalõpu kaupleja põhiliselt ja saan päevalõpu seisuga oma selle signaali muutuse võimaliku, mis ma järgmine päev panen orderit sisse, siis tema lihtsalt teeb seda iga tund.
Okay.
Et see mõte on nagu sama, aga jah, kord tunnis turu ajal siis ta sisestab oma neid asju, et... Isemest oli suhteliselt rahulik päev, et võibolla oleks olnud põnevam, kui oleks olnud mingi väga äkiline ja volatiilne päev, et...
Aga kas ta istub kogu selle aja poole 5:00 kella 11:00 nii siis arvuti taga ja...
Ei, noh, ma ütlen, ta ei pea istuma, et kord tunnis on vaja lihtsalt üle vaadata. Sa võid nagu
aga,
üle
aga
tund aega
või
teha
midagi. Aga kogu päeva ulatuse jooksul või? Iga tunni aja tagant on ju kell 5, kell 6, kell 7 kuni 11:00 välja siis või?
Põhimõtteliselt küll, aga ma saan aru, et see iga päev on erinev, vaata, võibolla mingi päev on siuke, kus sul ei ole mitte midagi teha, et ma näen ise ka, mul endal on ka siuksed päevad, et vahel harva pean sekkuma midagi ja algoga midagi tegema, aga noh, väga paljudel päevadel on see, et isegi hommikul mul ei ole midagi vaja orderit panna ega teha väga, sest lihtsalt päev on selline, et päevad on väga erinevad, et aga selle päeva me istusime, tegime niimoodi küll, ja, et tema vaatas kord tunnis oma mingid asjad ära ja mina vahepeal vaatsin, tegin näo, et ma teen päeva siseselt palju otsuseid. Ja...
no kindlasti päris põnev niimoodi vaadata teise rütmi ja võrrelda ja tajuda.
Ei muidugi, jah. Ma mingi idee sain sealt veel, et mulle meeldis see, kuidas ta IB-s kasutas IB enda graafikut, et siis graafiku peal tegi neid ordereid, vaata, et kohe nagu hinna peal, et noh, kui mina olen nii, et ma vaatan stock chartsis graafikuid ja siis võtan IB lahti ja siis laen oma orderid sinna üles, nii et ma graafikutel nagu midagi ei tee, et noh, tema nagu saab tõmmata IB-s, tõmbab graafikul otse oma neid sisenemisväljumisjooni ja noh, otseselt mul ei ole seda vaja teha, aga mul tuli sealt üks mõte võibolla, kuidas natukene tekitada ideid, testida, arendada mingit indeksi päeva kauplemistrateegiat, et niimoodi graafiku peal saan nagu ordereid tõsta.
Mm-hmm. No võt.
Võt.
Kuule, aga põnevad teemad. Sul tuli sõber külla, neljajalgne, paistab.
Mul tuli siin see minu kauplemise accountability partner, vaata see, kes vaatab, et ma oma reegleid ei rikuks.
Mm-hmm. Ja see trusted contact person või?
Jah. See on see, kellele IB elistab, kui minuga ühendust ei saa.
Täpselt. Kuule, aga siis on paslik aeg tõmmata selleks korraks joon alla ja okay. Ja täna ta tegelikult ka vahelduseks kõiki ei ole tükka aega tänanud. Kõik, kes te meid vaatate või kuulate podcasti vormis ja alati võib tulla tere ütlema sellepärast, et mul on küll igakord hästi toredad vestused nende inimestega, kes tulevad ütlevad tere ja et nad kuulevad börsijutte või vaatavad börsijutte, et alati võib tulla
tere ütlema. Teeme nii.
See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.